begynnelsen av 1990-tallet og langt ut på 2000-tallet raste krigene på Balkan. I denne sesongen forteller vi om noe av det aller siste de norske styrkene gjorde i Kosovo.
Så det et bilde som jeg har i hodet mitt i det jeg sitter her og prater nå, og som har levd i hodet mitt siden. Og det en av soldatene mine som står og brenner i full fyr og flamme.
Hør gateslaget i Kaglavica i våre historier.
Hvem de usynlige soldatene som opererer selvstendig bak fiendens linjer? De du aldri ser, men som skal se alt. De som går med svært tunge oppakninger, våpensystemer og sensorer gjennom krevende terreng og kommer seg usett inn for å finne fienden, for deretter å forsvinne uten at noen vet at de noensinne har vært der. Feltoperatøren eller fjernoppklaringssoldatene hærens øyner og ører. Det en krevende tjeneste som ikke passer for alle. Men selv om de litt spesielle, tror jeg de har mye å lære alle soldater. Du hører på Klart til strid, en podcast med samtaler om soldatlivet og soldathåndverket av oss som soldater. Jeg heter Rune Venneberg og har vært soldat i 33 år. I dag har jeg vært heldig og fått besøk av oversersjant Henrik, som har 10 års tjeneste i fjernoppklaringseskadronen. Han har rukket å bli 30 år og gått gradene i riktig tempo fra patruljemann til troppssersjant som han i dag. Og Henrik har også blant annet deployert til Irak. Velkommen, Henrik.
Tusen takk, tusen takk.
Ja, du klar for å ta en prat?
Ja, blir vi klar etter hvert, regner jeg
med. Vi klar etter hvert. I dag så det jo ikke usynlig. Er det sånn at det bare når du ønsker det, at vi kan se sånne som deg?
I øvelsessammenheng så det, og operasjoner selvfølgelig, så det ideelle da. Men jeg skal helt svare på det. Det ikke noe, det jo ingen superpowers, det jo bare god gammeldags soldatferdigheter. Det man mestrer helt inn, det basic done well da, som gjør da. Og det tror jeg alle i stand til hvis de har lyst.
Det i hvert fall lettere å ha en prat med deg når jeg ser deg.
Ja.
Du kom jo fra et av de skjermede miljøene våre som ikke ofte snakker om hva dere holder på med. Hvordan synes du det her å snakke om erfaringene dine? Det jo litt uvant for deg og kollegaene dine.
Ja, vi har jo holdt en ganske sånn lav profil. I de 10 årene jeg har tjenestegjort, så har vi holdt en veldig lav profil, og så har man kanskje sluppet opp litt mer i de seneste årene, for man ser jo en verdi av det, både sånn for å dele ut kunnskap og litt rett og slett promotere avdelingen, da. Så folk kjenner til oss, skjønner hva vi kan brukes til, og også at folk ønsker å søke seg dit. Da.
Ja, men det sånn, det vel ikke masse frivillige som stiller opp når det medieoppdrag på gang og større, det?
Nei, det det overhovedet ikke. Du pekes på, og så får du beskjed om, eller en ordre om at det skal du gjøre. Så.
Er det noen som har pekt på deg, eller var det rekke opp hånda?
Jeg ble pekt på.
Du ble pekt på, ja. Ingen respekt for avstanden jo slagordet deres. Og det betyr at dere har en mentalitet som sier at dere kommer dere inn overalt, uansett hvor langt og krevende det Og det driver jo med det som heter Grønn SR, eller Special Reconnaissance. Og mange tror sikkert at det spesialstyrkene som best på dette, men min påstand at det dere, fordi at det mer eller mindre det eneste dere trener på, år etter år. Og bli best i noe jo såpass krevende at dere må jo gjøre mye riktig. Kan du forklare litt, Henrik, hva fjernoppklaring egentlig driver med?
Fjernoppklaring jo, det ligger jo i ordet, da, om du kaller det fjernoppklaring eller grønn SR. Det jo operasjoner på dypet, nektet område. Området der andre avdelinger ikke har tilgang eller aksess, da. Det det vi spesialiserer oss på å oppholde oss, da. Ikke bare komme inn, men være der over tid, så man kan påvirke stridsfeltet, da. Enten med innhenting av informasjon, eller være en fysiker, eller en effektor, da. Enten med indirekte, eller direkte ild. Ja. Sånn, det jo på en måte spennende da, man kan gjøre.
Og vi kommer litt inn på etterpå, skal vi snakke litt om hvor lenge dere kan og i stand til å operere ute. Men hva med hverdagen da, når dere ikke ute og på øvelser og løser oppdrag? Hvordan er hverdagen til en fjernoppklaringssoldat?
Jeg var i messa, for det jo sikkert mange år siden da, men når jeg snakker med folk så har veldig mange den der tanken at ja, vi tar oss på storsjekken hver dag, vi har lysker rundt i skytefeltet og koser oss, og det, vi gjør jo ikke det, for det hadde vært jævlig trist å gå på jobb hver dag og vite at storsjekken står der klar til en ny
økt.
Ja, den jo for sånn ganske tung da. Så en hverdag, for meg da, en måte en, jeg vil kalle en basisuke da, jo å møte opp kanskje etter lunsj, ha en økt på skytebanen, så det gjort. Det viktig å skyte, det en basisverdighet. Og så bruker vi tirsdag, onsdag, torsdag til å trene mer fagspesifikt. Det kan være sanitet, det kan være samband og så videre. Det ting som viktig for en feltoppklaringssoldat å mestre. Da. Det våre basic skills. Da. Og mye fysisk trening. Da. For vi innser jo at liksom, hvis man skal holde kroppen i gang og ikke bare leve på at man 20 år hele tiden, men tåle det, da, så må vi legge inn mye spesifikk trening. Så den også veldig styrt da, fra avdelingens del. Man trener ikke bare som man vil. Man har på en måte en... du får spesifikt, du må jobbe med dette. Og så trener du på det, opp mot jobben. Da. Og sånn kan en vanlig uke se ut. Og så har du andre spekter, så er det jo øvelse og ikke fullt kaos, men masse action. Da. Og det er jo de... Jeg liker veldig godt da, at det går... Du har rolige uker, og så har du ekstremt intensive, høyintensive uker, og så har du kanskje en liten ferie, og sånn går året da. Og det trives jeg veldig godt med, og de fleste som har jobbet der lenge trives godt med den rytmen da.
Så slipper man disse groundhog-dagene?
Ja, ikke, det ikke så alt for mange av dem i hvert fall.
Nei. Men som snakket om, dere jo blant de beste i verden på det dere driver med. Hvordan klarer dere å bli så gode?
Det begynner jo med seleksjon og grunnutdanning, da. Både for vernepliktige og for verva da, sånn profesjonelle soldater. Og det jo et lite nåløy å komme gjennom. Da. Det jo ikke for hvem som helst. Seleksjonen den er tung, og vi greier på en måte å få gjennom folk som i stand da, til å ikke bare fullføre grunnutdanningen, men også liksom, gjøre fjernoppklaringsoppdrag. Fordi det veldig mange som har gått med et våpen og hatt en sekk på ryggen, har en formening om hva fjernoppklaring er. Ja, ja, jeg skjønner greia liksom, men hvis du har på en måte hatet deg med en øvelse og det var liksom oh shit, aldri det igjen, så er du ikke en fjernoppklaringssoldat, for du må jo like det. Du må jo komme ut av det med litt mestringsfølelse av, herregud, det her var ikke noe, ja, det var tungt tidvis, men jeg sitter med god følelse da. Og det jo på en måte noe man prøve å dyrke dem hele grunnutdanningen, at man skal føle mestring og bli litt bedre hele tiden. Og så pusher man grensen hele tiden, og til slutt så sitter man igjen da med, ja, 100 dager. Ja, liksom, det i seg selv er ikke avskrekkende da. Ja, det er liksom en måte, avstanden og tiden skal ikke være en faktor som begrenser oss da. Og Nei. Da har vi ikke lagt på stridsmiljøet enda da, for det er jo, du må jo tåle alt det, Du må greie å ikke bare overleve, men liksom, jeg finner ikke bedre ord, men thrive da, i miljøet du skal operere i over lang, lang tid. Og når du er stand til det, så kan du, da har du overskudd til å drive faktisk oppdragsløsning da.
Men er det sånn, er de folka født med den robustheten, eller blir man sånn hos dere?
Jeg kan jo bruke meg selv som eksempel da. Jeg tror ikke jeg var... I hvert fall når jeg kom i forsvaret, i førstegangstjenesten, så tror ikke jeg var ikke Guds gave til forsvaret. Det var jeg ikke.
Sånn som i dag.
Ja. Men det har jo vært en gradvis en tilvenningsprosess. Da. Men det er kanskje litt den der at man ønsker å utfordre seg selv, som er litt essensen. Da. Og litt gullfisk, kanskje. Så man husker alt koselig, og så glemmer man det vonde. Jeg har gått på mange øvelser som har vært kliss like, men hver gang jeg skal på neste øvelse, tenker jeg, ja, nå skal jeg gjøre det litt bedre. Det blir litt bedre denne gangen. Akkurat det skal jeg få til bedre denne gangen. Og så motiverer jeg meg selv med det. Da. Og så neste gang så husker jeg bare alt det bra med øvelsen, og glemmer alt som er dritt. Og
ja, fantastisk var, og, egenskap hos oss mennesker, den her gullfiskmekanismen.
Ja, og så evnen til å tåle mye ubehag over tid da. Og så vil du hva er ubehagelig for forskjellige folk, vil du variere da, men det er jo på en måte ting som sitter igjen da. Jeg tar det ofte litt for gitt da, fordi de menneskene omgås med til daglig er jo på den måten veldig like, men så samhandler jeg med ofte liksom utlandske avdelinger da, og så ser man sånn, de kan være fysiske beist, benker 150 kilo, 10 reps og god stemning, men så er de ute og bærer tung sekk i noen dager, og så kreperer de da.
Og så er det litt vinter rundt ja, litt i, kanskje også?
Ja, det, ja, men vinteren selvfølgelig, da forsvinner jo veldig fort.
Folk er jo folk, om du nordmann eller fra et annet land. Vi må gjøre noe annerledes for å klare å skape såpass robuste soldater. Hva ser du av hvert forskjell?
Verneplikten er jo veldig viktig,
ja.
Fordi at man får jo tilgang til utrolig mange flinke folk som kanskje aldri ville tenkt tanken forsvaret. Så, på måte, vi har jo folk som de står på en måte, skal jeg jobbe i TNB-en, eller skal jeg ta profesjonsutdanning psykologi? Du får ikke dem i, du får kanskje færre av dem da, i våre alliertes militære styrker da. Mens vi har tilgang på mange av de liksom, man sier, kremende norske ungdom da. Mange av dem i hvert fall.
Jeg snakker med mine utenlandske kollegaer, så er det utrolig mange som misunner oss vår måte å drive verneplikt på, det at vi bruker ja, i praksis kremende norske ungdommen som vi utdanner grunnutdanner og deretter rekrutterer videre. Det er altså et av våre største konkurransefortrinn, det er jeg heldig overbevist om. Hva slags type mennesker er de som lykkes hos dere?
Det er jo veldig varierende. Sånn, vi har jo folk fra Hammerfest til Oslo som jobber i avdelingen per dags dato. Men det er jo det, essensen er jo på en måte litt eventyrlystende. Har lyst til å utfordre seg selv. Man har sånn måte, et minimum med robusthet fra før. Og så er det evnen og greie å motivere seg gjennom veldig mye ubehag. Da. Og den siste tingen som man kanskje glemmer litt er jo at folk må jo være ikke bare villige til det, men være i stand til å ta til seg mye læring. Både, sånn, både tjenesten og utdanningsåret er jo ganske intensivt. Da.
Ja.
Og kravet til soldater er jo, ok, du må kunne være der, men også kunne løse oppdrag, og da må du ta til deg mye, lære mye prosedyrer, teknikker, duppeditter og så videre da. Hvis du har alle de tingene der, og motivasjon, da, så kommer du ganske langt. Da.
Kan du forklare kort hvordan seleksjonsprosessen og utdannelsen er frem til man er operativ hos dere?
Seleksjonen er jo en 3-ukers seleksjon, som er... jeg må ikke røpe alt for mye, da. Folk må jo...
Nei, ja.
Men det er jo ingen hemmelighet...
Noen overraskelser når de kommer.
Ja, det er ingen hemmelighet at man må jo tåle å gå litt. Med ryggsekk så på en måte hvis du mestrer det og generelt ellers er i god fysisk forfatning og innehar de andre egenskapene jeg nevnte tidligere så har du gått på vei da. Og så er det noen sånne småting som vil bli testet underveis som det er vanskelig å forberede seg på som er litt sånn spesifikt for det militære yrket da. Så jeg skal ikke sånn røpe nøyaktig hvordan det testes. Men hvis du evner det og liksom møter motstand med ikke nødvendigvis et smil, men du greier å fokusere, sette deg kortsiktige mål og så videre, så kommer du gjennom seleksjonen, og så begynner du grunnutdanningen da, som er, jeg husker ikke nøyaktig lengde på det, men det er si ett år da, om det er 12 eller 11 måneder er ikke så veldig viktig, og da trener man på en måte, si, hvis det er det som skiller fjernoppklaring fra andre avdelinger da, så er jo det kanskje med unntak av spesialstyrkene, så er det på en måte mengden tid man bruker ute. Da.
Mm.
Den der på en måte, robustheten og evnen til å liksom at avstanden og tiden og ytre påvirkning i form av vær, vind, temperatur, det skal ikke påvirke din evne til å løse oppdrag. Da. Det er på en måte, kanskje det er essensen av det man skal sitte med etter grunnutdanningen. Det er lov å være våt, det er lov å være kald, det er lov å være sliten og trøtt, men du skal bounce tilbake fra det her og fortsette å løse oppdrag. Da.
Vi soldater er jo opptatt av utstyr og kit. Hva slags utstyr er det dere i fjernoppklaring bruker?
Ja, det er egentlig litt Det kjedelige svaret vi bruker mye det samme som alle andre bruker. Det ikke noe sånn egen fjernforklaringspakke. Eller selvfølgelig, det finnes jo enkelte ting, da. Ryggsekker, signaturdemper, sånne små ting. Da. Men det store og hele, da, sånn, vi snakker PBU, så det veldig likt som resten av herren. Hvis du tenker mer på sånn samband og sånt, så har vi jo tilgang til en del, uten å røpe for mye, da, men vi har jo mange forskjellige sambandsbærere som fungerer på forskjellige måter for å kunne løse forskjellige typer oppdrag under forskjellige typer, hva man kaller, fiendebilder. Da. Mm. Så der har vi jo, jeg vil tørre på at vi er ganske privilegiert der, da, på sambandsfronten.
Og som du snakket om, krever en ganske høy teknisk innsikt og det å ja. Kunne... lære seg å bæske dette her.
Når jeg begynte, så det når jeg begynte da, så var det var mye sambandsmidler, men det blir flere. Og når man skal legge på hele FIRES-konseptet da, så blir det enda mer da. Så vi bruker mye tid på å utdanne sambandsmennene våre, og det gjør vi primært mye med intern kursing da.
Ja.
For å være sambandsmann i fjernforklaring jo nå det sikkert noen som blir veldig fornøyd siden jeg sier det, men det jo på en måte den viktigste jobben uten samband. Så...
Får du kjeft når du kommer hjem nå?
Ja, eller jeg får ikke kjeft, jeg kommer til å få high five fra ja, okay, noen, og så ja. Noen som kommer til uenig. Men det jo, hvis man ikke har samband, så jo bare, så det jo bare en patrull med folk som på, ikke bærtur, da, men for å kunne på en måte fungere i et system, så må man jo kunne snakke med hverandre.
Ja.
Så... Det går mye tid til
sambandet. Er det mye kjeft å få hvis ikke sambandet fungerer, eller?
Kjeft, det lite kjeft i avdelingen, men det kjipt når noen du på en måte ser litt opp til og synes det bra, blir litt ordentlig skuffet over deg. Da. Det jo sånn, det sånn, hvis du trenger kjeft for å bli motivert, så passer kanskje ikke
fjernklaring. Da er det feil avdeling.
Ja, da er det feil avdeling, ja. Mens liksom, en ordentlig skuffet sjef, det pleier som oftest å være nok. Da.
Det funker.
Ja, det funker. Jeg veldig, veldig skuffet.
Ja. For oss er det jo viktig å klare å beholde folk lengst mulig. Og jeg vet at dere har ganske høy ståtid. Folk blir en stund hos dere. Hva tror du er årsaken til at folk trives og velger et krevende soldatyrke på Setermoen?
For meg, da, kan jeg si meg personlig, så er det... to ting da, hovedsakelig. Det ene er miljøet. Vi er jo en liten avdeling, på godt og vondt. Men på den gode siden så er jo det at alle har et forhold til alle. Altså, alle som, hvis du ikke har gått grunnutdanning og seleksjon, så har du kommet hit av en grunn. Du ønsker å jobbe i fjernforklaring, og alle som jobber mot et felles mål, og det utrolig godt
sammål.
Ja, du har på en eller annen form måtte bevise at du ønsker å være der, da. Om du jobber i støttefunksjon, eller om du jobber som operatør. Og miljøet veldig sammensveiset. Man finner på mye, man gjør mye. De årene jeg har vært der, så på en måte, jeg ikke ferdig utlært. Det fortsatt ting, hvis jeg skal trene troppen jeg jobber i, da, på et eller annet fagfelt, så kan det være ting jeg ikke mestrer. Da må jeg gå til nabotroppen eller gå til treningsvingen og bare det her, jeg trenger støtte til det her. Da. Og det sier noe om spennende. Da. Ja. Det ikke sant, jeg kan ikke alt, og når det ene dagen så driver man, er man i skytehuset i Ramsund, og andre dagen så henger man i en isfoss og kjenner krampen kommer i armen og begynner å bli redd for å falle. Så er det utrolig varierende. Da. Og det synes jeg er gøy. Da. Det er liksom aldri et år som er likt.
Hva er det du liker best å gjøre da? Hva er det morsomste?
Hvis det er en enkel ting, da, så jeg synes skyting er utrolig gøy. Det er gøy å skyte, tror jeg. Det er de fleste som blir forsvaret. I hvert fall i herren synes det er gøy å skyte. Så en av form og farge som involverer litt god skytteredning, synes jeg er veldig stas. Men jeg er også veldig glad i å generelt bare, hva skal jeg si da, gå på ski eller klatre. Eller, så jeg får jo egentlig drevet med hobbyene mine på jobb, da, for jeg gjør jo akkurat det samme på fritiden.
En av 20 dager er det lengste jeg har vært på øvelse i Norge sammenhengende, og det synes jeg var lenge. Og da ble vi jevnlig etterforsynt og hadde muligheten til å restituere underveis. I 2021 om vinteren var det 44 dager sammenhengende på øvelse uten etterforsyning, mens dere kontinuerlig forflyttet dere og løste oppdrag. Det kan jeg godt tenke meg å høre litt mer om. Hvorfor en så lang øvelse, og den lang?
Jeg vet ikke hvem som meldte hva, men det endte opp med at sjef E-bataljonen, Per Espen, sa at Fjernes kan ligge der i 100 dager. Gikk høyt ut. og så kom det jo trillte her ned til oss, da, så sånn, ja, få de, liksom, dere skal gjøre det. Ok, og så måtte man se på tiden, altså, så at ja, 100 dager, det har vi ikke tid til, rett og slett, å gjennomføre, da. Så reduserte man ambisjonen, da. Men det begynte rett og slett for at man skulle demonstrere, både for andre og for oss selv, da, at det mulig å gjennomføre, og hva det eventuelt krever, da.
Lærer det av det.
Ja, og lærer det, og eventuelt hva slags tilpassninger må man gjøre på utstyr, trening, måte, materiell og så videre, da, for å være i stand til å gjennomføre det. Ja. For som du sier, det ikke så mange som gjør det.
Det ikke det, og som du sier, noe av det som mest imponerende med det, fra mitt perspektiv, jo nettopp uten etterforsyning med kontinuerlig oppdragsløsning fremover. Men altså, hvordan var den erfaringen?
Nei, det jo det som på en måte det kommer litt, ja, det flere gode erfaringer egentlig da. Den første at mye av det vi gjør fungerer. Det en grunn til man gjør det. Det mange ting som man gjør, man lærer grunnleggende vinterutdanning, sånn prosedyrer man gjør der, så man tenker, ja, det litt bullshit, fordi at øvelsen var i 3 dager og så videre. Men når du pusher den øvelsen da, forbi 10 dager, forbi 20 dager og så videre, så begynner man å se verdien av mye av det der basale greiene som man bruker tid på da.
Ja, det er som man sier i forsvaret, altså øvelsen må være så lang at detaljene blir viktige.
Ja, og med 44 dager da, så får du sett verdien av det da.
Det må jo ha vært en bra slankekur også.
Ja, vi hadde med oss eksterne eksperter da, som testet oss både før og etter. Og da så man jo på en måte både med kroppssammensetting og fysisk ytevne da. Og det man ser jo at, eller det vi så da, var jo at fysisk ytevne i form av kondisjon gikk opp på samtlige. Og det synes jeg er fascinerende, for vi har jo et par av de gutta som var med ut, det ekstremt spreke. Og de ble bedre til å løpe av å være 44 dager på øvelse, mens man hadde en liten reduksjon i muskelmasse og eksplosiv styrke, da, maksstyrke.
Så dere kjørte utholdenhets- og styrketester når dere kom inn med andre da?
Yes, på direkten.
Når du bor, selv om dere kjenner dem det godt, må jo gå tom for ting å snakke om på en sånn tur, eller blir man ikke det?
Vi tok inn litt liksom, eksterne eksperter, blant annet en polfarer med bakgrunn fra MJK, der fikk vi noen sånne, litt sånne tips da, som vi prøver å innarbeide i. Og en av de var jo faktisk skrive dagbok for å aktivere hodet litt på noe annet. Og der ble det skrevet mye morsomt. Det var på en måte spennende. Det ene er på en måte nesten en novelle om hvordan dagen var, og så har du den andre spennende, så er det på en måte null klikk på minnet min i dag var en bra dag. Så det liksom, det forskjell på folk da. Men det var jo en ting som ble gjort for å for at folk ikke skal liksom, både holde seg aktive og kanskje få litt tid til seg selv. Ja. For det er det man måtte mangler da, den der evnen til å kunne bare forsvinne helt og bare være i sin egen sfære, den luksusen har man ikke. Og da ble jo på en måte den dagboken, for de som trengte det da, en mulighet til å bare være alene da, på slutten av dagen eller midt på dagen, eller når man hadde tid da. Det jeg synes er litt kult da, og som vi måtte ble introdusert eller ikke introdusert for med fra denne polfareren da, er det at når han gikk på tur, om det var 100 dager, 80 dager eller whatnot, så brukte han første 2 ukene kanskje, eller 1 til 2 uker på å komme seg inn i det. Og så var det på en måte flytsonen i midten. Der er liksom, ja, du kan ha dårlige dager, gode dager og så videre, men det er flytsonen. Og så nærmer du deg slutten, og da begynner du å savne hjemme da. Da begynner du å snart ferdig og så videre da. Og for veldig mange da, så var det, man kjente seg vel igjen da. At liksom starten var liksom, komme inn i det, og så kommer du inn i det, ting går greit, man får noen rutiner og så videre, man bruker litt tid på det. Og så kommer flytsonen, Og så begynner man å skjønne at nå nærmer seg kanskje slutten og sånt, og da man begynner å tenke på hjem da. Og det er det som gjør at jeg føler at jeg kan si med ganske god trygghet at vi kunne vært 90 dager. Fordi at jeg og de fleste har jo kjent på det samme at en NATO-øvelse på 10-14 dager, okay, du begynner litt i starten i trusten, så kommer du inn i det, og så begynner det nærmest siste dagen, begynner du å glede deg til å bli ferdig. Og det blir akkurat det samme da, bare du forlenger det. Så bare den flytsom blir bare mye, mye større. Du bruker kanskje litt mer tid på å komme inn i det, og så begynner den siste uken å begynne å kjenne på at ok, nå er jeg faktisk snart ferdig da. Men før det så er du er i modus da. Og det synes jeg var veldig interessant da, sånn rent mentalt da.
Vi har vært inne om at feltoperatørene er noen av de mest robuste soldatene vi har. Soldater som er fysisk og mentalt robuste, og med svært gode ferdigheter og høy treningsstandard. Og det må vi jo også forvente med den seleksjonsprosessen og den krevende utdanningen dere har. Samtidig så er jeg sikker på at dere har veldig mange gode råd for hvordan bygge robuste soldater uavhengig av forsvarsgren og tjenestetype. Hva tenker du, hvilke råd har du til resten av forsvaret i forhold til å bygge den robustheten som du og dine representerer?
Ja, nå skal jeg stjele et råd som jeg hørte på VBU, eller fra tidligere forsvarssjefsersjant Ingar Lund. Og han nevnte jo det at når han drev grunnutdanning for FSK, da, så var han veldig opptatt av at alt skal ende med på en måte en god følelse da. Man skal ikke pushe strikken hver gang, man skal ende opp når man på en måte avslutter dagen eller aktiviteten, så skal man ha en god gjennomføring da. Og når jeg ser tilbake på det jeg har drevet med i lang tid, så er det jo på en måte, jeg skal kjenne meg igjen da. Jeg har kanskje ikke vært så bevisst på det da, men jeg ser jo på en måte at det er også noe vi i stor grad har praktisert, og det er kanskje viktigere at folk, hvis du skal bygge robusthet, så må folk få litt mestring. Hvis folk alltid føler at det har greid så vidt, og så får de ikke noe pust, eller de får ikke en positiv opplevelse med det, så blir det bare en kjip greie. Du må liksom lære deg å like det på en eller annen måte. Da. Og det er ikke alle som synes at kjipe soldatgreier er fantastisk gøy å gjøre. Så da må man på en eller annen måte greie å krydre til at den der eventen man gjorde som var kanskje litt ubehagelig, enten mentalt eller fysisk, må avsluttes på en eller annen måte som gjør at man sitter med et eller annet positivt da. For da har man lyst til å på en måte kanskje ikke gjenta det med det første, men da har man noe å bygge på da.
Du var litt innom motivasjon. Motivasjon er selvsagt viktig for å bli god, men min påstand er jo at selvdisciplin er viktigere. Altså det å, en ting er å ha lyst og være villig til å gjøre noe, en annen ting er jo å faktisk gjøre det som er riktig gang etter gang. Hvordan jobber dere med selvdisciplin? Det å fortsette å jobbe med det grunnleggende over tid. Du har vært innom stopp når du mestrer det, men altså andre ting du tenker på rundt bygge selvdisciplin, kjøre på med det kjedelige over tid?
Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg har noe sånn sinnssykt godt svar. Jeg må kanskje tenke litt på det.
Da hadde du sannsynligvis solgt mange ja. selvutviklingsbøker hvis du hadde hatt en enkel løsning på det.
Jeg føler egentlig ikke at vi i så stor grad har måttet jobbe med det da, fordi under seleksjonen så er det en veldig stor greie, det er jo at folk er litt samvittighetsfulle og de ønsker å prestere, de ønsker å bli bedre, og hvis man da forteller dem at sånn her skal det gjøres, så har de en tendens til å gjøre det sånn da, det er veldig pliktoppfyllende. Så hvis jeg sier nå skal jeg ut og løpe 1000 meter, det er ikke alle som liker det, men det blir gjort. De møter opp på tid. Det er liksom, jeg tar litt som, kanskje ikke en selvfølge, men jeg har jo på en måte det privilegiet at de fleste som møter opp har allerede vist en form for selvdisciplin, og så kan vi jobbe videre på det da. Men noen sånne super oppskrift, det har jeg ikke,
nei,
dessverre.
Og det er ikke sikkert den finnes heller.
Nei, det
er. Et annet problem, eller utfordring vi har, er jo at vi sliter mye med belastningsskader hos soldatene våre. Man trener hardt over tid. Hvordan jobber dere for å holde folk friske og skadefrie?
Ja, det har jo vært en ganske stor utvikling. Når jeg begynte så var det ikke noe spesielt godt system, skal jeg innrømme. Folk var spreke, man forventet at de var spreke, og så det var det egentlig. Og så gjorde man litt det man ville. Men så var det, jeg husker ikke nok hvor lenge siden, og hvilke personer det var snakk om, men det var et eller annet for samarbeid som Forsvaret hadde med Norges idrettshøyskole, hvis jeg ikke husker helt feil. Jeg husker dessverre ikke navnet, men en eller annen styrkeguru der, da, som hadde en doktorgrad eller mastergrad innenfor styrketrening. Og så begynte vi som smått med det her, da, fordi styrketrening, så jeg ikke snakker styrketrening opp for mye, men en sterk kropp er jo en sunn kropp. Og så har vi jobbet utover der, da, til å, at vi bruker mye tid på fysisk trening, fordi at det gir skadefrie soldater, og robuste soldater i form av en robust fysikk som tåler mye. Da. Og det er jo ikke målet at alle sammen skal løpe 9,30 på 3000 meter, eller at alle skal makse masse i benkpressen, men bare at man skal tåle soldatyrke over tid. Da. Ja. Så det er en sånn, måte bringe toppidretten litt inn i soldatyrke, da. At trening og restitusjon, og ha en balanse mellom det, og velge å faktisk prioritere fysisk trening også.
Noe av det jeg ønsker å snakke mer om i fremtiden på denne podcasten er lederskap. Og vi kan avslutte litt der hos deg også. Spesielt miljø, høye krav. Hva slags type lederskap er det du setter pris på, og som motiverer deg og får deg til å yte godt?
I Fjernøsk så løser vi alltid alt, eller det meste vi løser, løser vi jo i team, da. Og som leder i fjernklaren, enten som sjef for eskadronen, eller som patruljefører, da, så må du være klar over at de under deg besitter mye kompetanse, og besitter kanskje ofte kompetanse du ikke har. Så du må lede på en gjeng med spesialister som er bedre i deg, i veldig mye rart, da. Og det er jo på en måte, man kan ikke komme inn i fjernklaren og tenke at man skal revolusjonere alt i form av at jeg er flinkest i alt. Den lederen tror jeg ikke finnes, da. Fordi fagfeltet er såpass bredt. Så en leder som gir mye tillit og inkluderer folk i beslutninger, det er viktig som i fjernklaring, både liksom, patrullenivå og høyere oppover. Men det finnes jo selvfølgelig også situasjoner der man som leder i fjernklaring må være i stand til å bryte igjennom. God gammeldags, jeg vet ikke om man sier det lenge på befalsskolen, men A-ledelse, så heter det når jeg gikk BS for veldig lenge siden. Ja. Det er jo en måte å ha en god balanse der, da. Men 90% av tiden så driver man egentlig med å samle sammen gruppen. Ok, hva tenker vi? Oh, god løsning, rått. Og så må man ha
Så er det sjefen som tar beslutningen?
Ja, sjefen som tar beslutningen, men man må på en måte ha nok selvtillit, da, til å høre at den der 22 år gamle yplingen kommer med den løsningen, og den var bedre enn din løsning. Og da må du på en måte tørre å, ja, herregud, det var dritbra. Vi går for din løsning.
Alle militæravdelingen ønsker jo å løse oppdrag, og dere har jo en nisje av dette her, men samtidig så løser dere mange andre oppdrag også. Hva tror du salgspitchen til sjefen din er for å selge inn fjernoppklaringseskadronen for å løse andre type oppdrag?
Ja, fjernoppklaring har jo ikke masse sånn, på papiret, masse sexy kapasiteter. Det er ikke hey-ho, det er ikke halo, det er ikke ubåtslusing og så videre, men det avdelingen promoterer, da, er jo at det er en liten gruppe mennesker, ekstremt kompetente, læringsvillige, og med nok tid og litt inngangsverdi så er vi i stand til å produsere eller løse oppdrag med eller jeg skal ikke si alle oppdrag, men løse mange oppdrag, og vi løser dem bra. Så det er jo personellet som er liksom essensen av fjernoppklaring. Det er ikke gadgets og duptitter, det er kompetente folk som vil løse oppdrag, og det ser man jo. Jeg var jo på REC for FOH i Nord-Irak i 2014-15, husker jeg ikke helt. Og det var jo ikke noe som vi drev med i hverdagen. det jo ikke å drive og rekognisere i pansret Toyota Land Cruiser det er ikke det som står fjernoppklaring over. Og det ble jo en, for meg var det veldig spennende selvfølgelig, men det ble jo mye tid på produksjonssiden da, av rapporter. Det er ikke noe jeg er trent for. Det er ikke noe gutta jeg var med er trent for. Men resultatet ble veldig bra, da, fordi vi gadd og pushe oss selv og pushe hverandre til å levere der. Da. Og resultatet ble relativt decent, vil jeg tørre påstå.
Selv om det er utenfor. Det kan jeg bekrefte, for jeg satt i FOH og jobbet med Intops mens dere var ute, og det var en kjempediskusjon om hvem skulle løse dette oppdraget her. Og etter hvert som rapportene og konklusjonene og anbefalingene begynte å tikke inn hos dere, så var det ikke noen tvil om at man var happy for at det var dere som dro.
Ja, det er jo kult å høre. Men det var, ja, det var litt sånn, så det er veldig prestasjonsfokusert miljø da. Vi ønsker å prestere, både for liksom personlig og for at det er kult å være del av en avdeling som presterer. Og det kanskje vi i stor grad beviste der nede i Nord-Irak, fordi på papiret så hørtes det sikkert veldig sexy ut, men det man i realiteten gjorde var jo kjøre rundt omkring, se på ting og rapportere det tilbake. Jeg brukte sikkert mer tid foran en dataskjerm på et hotellrom uten aircondition i bokseren.
Avslutningsvis, som alle får spørsmål om, hvilke råd har du til unge soldater som ønsker å bli god?
Jeg har egentlig, når jeg tenkte, jeg hørte på podcasten før jeg kom ut, så jeg har jo forberedt meg sånn høvelig. Og jeg har egentlig to råd da, hvis det er lov.
Det er lov. To for en.
Ja, to for en. Og det ene rådet da, som på en måte til alle som befinner seg innenfor det militære profesjonen, og kan sikkert overføres til alt annet man gjør i livet, er jo å fokusere på det man kan kontrollere. Ikke bruk unødvendig hjernekapasitet på det du ikke kan gjøre noe med. Og det kan du liksom alt fra stridssituasjon over til forberede seg på eksamen, tentamen, så vil det rådet fungere da. Lett å si, vanskelig å gjennomføre da. Og det andre rådet er egentlig at man kommer bare så langt med talent da. Det viktigste er jo at du gidder å stå opp og trene og øve på det du ønsker å bli god i da. Og det samme, det mener jeg også fungerer på alle plan i livet da. Alle sikkert har en kompis eller en venninne som er irriterende flink i et eller annet fra naturens side. Men hvis du legger inn nok innsats, så vil du greie å bli bedre enn den personen. Og så får man se om man gidder å bruke 10 000 timer på å slå vennen sin. Da. Men det er to ting som jeg synes er viktig å ta med seg. Da.
Det synes jeg er to veldig gode råd som både vi som enkeltmennesker og vi som organisasjon kan lære mye av. Takk for praten. Det synes jeg var veldig interessant og også lærerikt for meg. Hva synes du selv? Var det farlig?
Nei, det gikk overraskende greit. Jeg skal innrømme det.
Hvis du har spørsmål eller temaer du nysgjerrig på, send meg gjerne en mail på rvenneberg@mil.no, så skal vi se om vi klarer å lage en episode om nettopp det. Klarte strid blir laget av Thomas Haraldsen, Kristine Hellesland og meg, Rune Venneberg.